Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր, խոսափողի մոտ Արտակ Խուլյանն է, ժամի հիմնական թեմաները ամփոփ. Արարատ Միրզոյանը Ռուսաստանից, Սուրեն Պապիկյանը Միացյալ Նահանգներ, ինչը հայտնի Արտուրս նախարարի ու Պաշտպանության նախարարի առաջիկա հանդիպումներից. Չնայած սահմանային լարվածությանը, Երևանն ու Բաքուն շարունակում են խոսել խաղաղության պայմանագրի անհրաժեշտությունից. Ինչպես են պատկերացնում խաղաղությունը շարքային հայաստանցիներն ու ադրբեջանցիները Արցում, Երևանի ու Բաքվի փողոցներում։ Կիևը հայտարարում է, թե 3 բնակավայր է ազատագրել, Մոսկվան դեռ չի արձագանքում։ Մեծ Բրիտանիան նոր վարչապետ ունի 47-ամյա Լիզ Թրասս վաղստազնի բրիտանական կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, մինչ օրվա թեմաներին անցնելը լուր էր, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնում է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ըստ հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկելու են տարածաշրջանային անվտանգությունը և կայունությունը, ինչպես նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Նախարարի պաշտոնում սա Պապիկյանի առաջին այցն է ԱՄՆ։ Այսօր Գյանջայում մեկնարկել է թուրք-ադրբեջանական մարտավարական թռիչքային համատեղ զորավարժությունները։ Զորավարժություններում ներգրավված զինծառայողների, զինտեխնիկայի, օդանավերի տեսակի և քանակի մասին չի հաղորդվում։ Լիզ Թրասը հաղթեց պահպանողականների ընտրություններում և կլինի Բրիտանիայի նոր վարչապետը։ Քիչ առաջ հրապարակվեցին ներկուսակցական ընտրության արդյունքները, արտգործնախարար Թրասը հաղթեց իր մրցակից ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակին և վարչապետի պաշտոնում կփոխարինի Բորիս Ջոնսոնին։ Այսօր Մոսկվայի դատարանը չեղարկեց Նովայա գազետաթերթի լիցենզիան, փաստորեն արգելելով հրատարակվել Ռուսաստանում։ Թերթի գլխավոր խմբագիր Մուրատովը ասել է, որ մինչև վերջ գնալու են, մնալու են օրինական դաշտում, բողոքարկելու են վճիռը, որի արդյունքը չնայած մոտավորապես պարզ է, դատավճիռն արդեն գրված է, մնում է հրապարակելը, ասել է նա։ 1990-ականների սկզբներին հիմնադրված Նովայա գազետան Ռուսաստանի անկախ մամուլի առաջատարներից մեկն է, գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատովը 2021 թվականին Նոբելյան մրցանակի արժանացավ խոսքի ազատությունը պահպանելու ջանքերի համար։ Այսօր Քաբուլում Ռուսաստանի դեսպանատան մուտքի մոտ ինքնասպան Հաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել և 11-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հայտնում է ոստիկանությունը, նշելով, որ զինված պահակախումբը կրակոցներով սպանել է հարձակվողին, երբ նա մոտեցել է մուտքի դարպասներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ զոհվածները դեսպանատան աշխատակիցներ են։
Շնորհակալություն Հրաչ, ինչպես արդեն հայտնեցինք, Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր մեկնել է Մոսկվա ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպման։ Այս մասին Լավրով Միրզոյան բանակցություններից մանրամասներ դեռ չեն, այս պահին դեռ հայտնի չեն հաղորդվել։ Հստակ է, հանդիպումը տեղի է ունենում Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների բրյուսելյան բանակցություններից մի քանի օր անց։ Այդ հանդիպմանը Փաշինյանն ու Ալիևը որոշել էին իրենց արտգործ նախարարներին հանձնարարել աշխատել խաղաղության պայմանագրի նախագծի վրա։ Թեև կողմերը ամենաբարձր մակարդակով մի քանի ամիս է խոսում են այդ մասին, սակայն որևէ հստակություն մինչ օրս չկա։ Հայտնի չէ, ընդունել է արդյոք Ադրբեջանը Հայաստանի առաջարկները, ըստ որի ապագա խաղաղության պայմանագիրը պետք է նաև Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը կարգավորի։ Իմ գործընկեր Նայրա Նալբանդյանը մանրամասներն իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանից է փորձել պարզել։ Ռեպորտաժը այս րոպեներին դեռ մոնտաժվում է, կանդրադառնանք թեմային, մինչ այդ ինչ են մտածում շարքային հայաստանցիներն ու ադրբեջանցիները խաղաղության պայմանագրի մասին, ինչ լուծում են տեսնում Ղարաբաղի տասնամյակներ շարունակվող հակամարտության համար, ազատության հայկական ու ադրբեջանական ծառայությունները փոքրիկ հարցում են անցկացրել Երևանի ու Բաքվի փողոցներում։
Ինչ են մտածում մարդիկ Երևանում ու Բաքվում խաղաղության օրակարգի շուրջ և վերջնական ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի համար։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները Բրյուսելում պայմանավորվեցին շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բանակցություններից մի քանի օր անց ասաց, թե հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կարող է կնքվել մի քանի ամսից։
Նախ իմ պատկերացումս ոչ մի նշանակություն չունի։ Երկրորդել իշխանությունները, փառք Աստծո, իշխանություններն իրանք կորոշեն, ոնց էլ լինի, լավ է լինելու։
Իմ մտածումը միայն ոչ Ադրբեջանի կազմում, միայն անկախ կամ Հայաստանին միացած, դա իմ անձնական կարծիքն է, ուրիշ ոչ մի բան ընդունելի չի, որտեղ դա գնում է արդեն ցեղասպանության, մնացած բոլոր ասպեկտներով դա գնում է ցեղասպանության։
Կարելի է ժամանակավորապես ինչ-որ մի բան անել դիվանագիտորը, հետո նոր ուժեղանանք, նոր այդ գործը անցնել, թե չէ թույլ չէ, որ կանգնենք, ասենք մենք չենք, որ կանգ չենք կարա, հիմա խաղաղությունը պետք է մեզ, Հայաստանին, թե չէ կջնջվի։
Չէ, ես դեմ եմ, որ ասենք այդ խաղաղության բանը ստորագրում։ Գիտեք, ղեկավարությունը ճիշտ չի մտածում, ինձ թվում է, որտեվ սենց երևույթ ոչ մի ղեկավարության կողմից չի եղել, պետք է վերևից մտածեն, մենք շարքային մարդիկ չենք կարող հարցի լուծում տալ կամ որոշում կայացնել, մեզ պետք են լավ ղեկավարներ, հայրենասեր ղեկավարներ։
Եթե խաղաղություն այլ լինելու, թող լինի խաղաղություն, Ղարաբաղցին ինքնավար հանրապետությունն է, դեպքում ինքը ապրի, ինքնավար անկախ պետությունն է, քանի որ մեր Հայաստան Հանրապետությունը չի ճանաչի իր անկախությունը, ուրիշ երկրի պետք է ճանաչի։ Եթե էլ եմ ասում, եթե խաղաղություն այլ լինելու, խաղաղ ապրելու ենք, ոնց որ ապրում ենք Վրաստանի հետ, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ, ոնց էլ ապրելու ենք Ադրբեջանի հետ, իրանք իրանց համար կոմունիկացիաներ են բացում, ճանապարհ են ուզում, խնդիր չկա։
Նման մի հարցում ազատության ադրբեջանական ծառայությունը Բաքվում է անցկացրել։ Այնտեղ էլ հարցերին պատասխանած քաղաքացիները հիմնականում ընդգծում էին, թե խաղաղության հասնելու հնարավորություն տեսնում են։ Կային նաև թերահավատներ, թե երկու պետությունները կկարողանան հասնել խաղաղության։
Ես չեմ ուզում, որ երկրում պատերազմ լինի, վնասներ լինեն, քանի որ պատերազմը ավերածություններ է բերում, թող խաղաղություն լինի։
Չի կարող խաղաղություն չլինել, պետք է լինի, այլ ճանապարհ չկա։ Խաղաղություն կլինի, ես հավատում եմ մեր կառավարությանն ու պետությանը։
Չգիտեմ, բայց հավատում եմ, եթե հստակ քայլեր արվեն, արդյունքներ էլ կլինեն։ Ոչ, ես չեմ ուզում։ Խաղաղություն թող լինի, բայց խաղաղության պայմանագիրը մենք շատ ենք կապում հայերի հետ, այդ առումով չեմ ուզում։
Ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ խաղաղություն կլինի, հնարավոր չէ։
Եվ ահա խոստացած ռեպորտաժը, թեև Բաքուն, Երևանն ու Բաքուն ամենաբարձր մակարդակով մի քանի ամիս է խոսում են այդ մասին, սակայն որևէ հստակություն մինչ օրս չկա, հայտնի չէ, ընդունել է արդյոք Ադրբեջանը Հայաստանի առաջարկները, ըստ որի ապագա խաղաղության պայմանագիրը պետք է նաև Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության հարցերը կարգավորի։ Նաերան Ալբանդյանը մանրամասներն իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանից է փորձել պարզել։
Իշխող խմբակցությունից հաստատում են Ադրբեջանի նախագահի հետ Բրյուսելյան բանակցություններից հետո վարչապետ Փաշինյանը երեք հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորների հետ եւ մանրամասներ ներկայացրել բանակցությունների ընթացքից։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ ապակագծեր սակայն այսօր լրագրողների հետ զրույցում չբացեց։
Մենք քննարկել ենք այսօրվա մեր ամենագային իրավիճակը, բնականաբար քաղաքական իշխանության եւ պարլամենտական մեր քաղաքական խմբի մոտ հարցեր են եղել, վարչապետից կիսվել ենք։ Հիմա այդ հարցերի հետ կապված բնականաբար շատ հարցերի պատասխաններ ստացել ենք վարչապետից։
Խաղաղության պայմանագրի հետ կապված կարող եք ասել, ժամկետներ օրինակ վարչապետը նշել է կամ ինչքանով իրատեսականը, ինչքուր։
Այդ ուղղությամբ աշխատում են, հանդիպումներ են տեղի ունենում։
Հանդիպման մասին գրել էին իշխանությունների հետ առնչություն ունեցող լրատվամիջոցները, հայտնելով, թե խմբակցության հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ մինչև տարեվերջ տրամադրված են խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Անդրանիկ Քոչարյանը այսօր ամենքերպ խուսափեց ժամկետներ մատնանշելուց, բայց իր խոսքում ակնարկեց, որ ժամանակ ձգելը հայկական կողմի շահերից չի բխում։
Կարակորդը շատ լավ գիտի, ժամանակ ձգելու էֆեկտավոր դնա։ Մենք հիմա մենք ինքներս ենք հայտնվել այն վիճակում, որտեղ ժամանակ ձգելու շանս մենք չունենք։
Շաբաթ օրը արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ըստեյության պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, թե հայկական կողմը ընդունել է Ադրբեջանի 5 առաջարկները եւ խաղաղության պայմանագիրը հիմնված է լինելու այդ 5 առաջարկների վրա, ասել էր, որ Բաքուն միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը։ Ըստ Ալիևի, մի քանի ամսվա ընթացքում կողմերին կհաջողվի ավարտին հասցնել աշխատանքը եւ խաղաղության պայմանագիր կնքել։
Խաղաղության պայմանագիրը ես պատկերացնում ասում եմ առաջին հերթին կդառնա իրողություն, եթե մենք հավատանք դրան եւ հավատալու հանդերս պատրաստ լինենք յուրաքանչյուրս դրան մասնակից դառնանք։ Իշխանությունը մեծ անելիք ունի այդ օրակարգը դարձնել յուրաքանչյուրինը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ պետք է հասկանանք, որ մեր դժբախտություններից պետք է շահառուներ չլինեն։ Այսինքն թեկուզ իրենք չարտահայտվելու, բայց հոգոխորքում ասեն, ինչ լավ կլինի, այս իշխանությունները չհաջողեն, մի քիչ էլ հող կորցնեն, մի հատ էլ Զանգեզուրը կորցնենք, բայց այս իշխանությունների քթից բերենք, չէ։ Այդ օրակարգը պետք է մերժվի յուրաքանչյուրիս, ինձ որը մերժված է։
Օգոստոսի 31-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյան Ալիև 4 ժամանոց հանդիպումից հետո կողմերը պայմանավորվել են արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով Արարատ Միրզոյանն ու Ջեհրուն Բայրամովը առաջկա մեկ ամսվա ընթացքում պետք է հանդիպեն։ Իդեպ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը հյուրընկալած Եվրոպայի խորհրդի նախագահ բանակցություններից հետո հայտարարություն է տարածել, որում որևէ անդրադարձ չկար Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, թեև ինչպես հաղորդում էր Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը, այդ մասին քննարկում եղել է։
Դատարանը վարույթ է ընդունել Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական խոշոր հայցադիմումը։ Այս անգամ խոսքը Սյունիքի նախկին մարզպետ աղմկահարույց բազմաթիվ պատմություններով հայտնի Սուրիկ Խաչատրյանի մասին է։ Դատախազությունը պահանջում է Խաչատրյանից և նրան փոխկապակցված 5 անձանցից հոգուտ Հայաստանի բռնագանձել ընդհանուր առմամբ 19 միլիարդ դրամի ապօրինի ծագման գույքերն ու ակտիվները։ Այս մասին օրենքի ընդունումից հետո նմանատիպ 13 գործ արդեն դատարան է մտել։ Որևէ մեկով, սակայն որևէ նախկին կամ ներկա պաշտոնյա դեռ մեղավոր չի ճանաչվել։ Վերջին գործի մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը հիմնավոր է համարում կասկածները, որ Սյունիքը 12 տարի ղեկավարած այժմ հետախուզվող Սուրիկ Խաչատրյանի գույքն ու դրամական միջոցները ապօրինի ծագում ունեն։ Դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարչությունն այս եզրահանգման է եկել անցած ամիսների քննության արդյունքում, ինչից հետո բռնագանձման հայց է ներկայացրել դատարան։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով Սուրիկ Խաչատրյանից և նրա հետ փոխկապակցված 5 անձանցից պահանջում են հոգուտ պետության բռնագանձել ավելի քան 19 միլիարդ դրամի գույք ու ակտիվներ։
Դա նշանակում է, որ դատախազության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դրանց օրինական ծագումը հիմնավորված չէ, դրանք ունեն ապօրինի ծագում, ենթակայեն բռնագանձման։ Իհարկե դատարանում կողմերի վիճաբանության եւ ուրեմն փաստարկների ներկայացման արդյունքում դատարանը վերջնական եզրակացում կկատարի։
Սյունիքում նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյանը դատախազության դատարանում պետք է հիմնավորի, թե որտեղից իր ընտանիքին Երևանում Գորիսում 5 անշարժ գույք, 3 տրանսպորտային միջոցներ։ Եթե դատարանը ապացուցված համարեց դատախազության կասկածները, ապա նախկին մարզպետ Խաչատրյանն ու ընտանիքի անդամները հոգուտ պետությանը կամ պետք է վերադարձնեն թվարկված գույքը, կամ էլ դրա անհնարինության դեպքում վճարեն դրանց միջին շուկայական գինը, 1.5 միլիարդ դրամը։ Սրանից բացի իրավապահները կասկածի տակ են դնում նաև ավելի քան 3 միլիարդ դրամի, նաև օֆշորային կազմակերպությանը փոխանցված 10 միլիարդ դրամ գումարի ծագումը։
Գույքերը, ըստ Սուրիկ Խաչատրյանի, այնպես էլ նրան փոխկապակցված անձանց կալանքի տակ են, որովհետև ուսումնասիրության ընթացքում դատախազությունը միշտ ուսումն է ներկայացել առաջինացյալի դատարան, որպես հայցի նախնական ապահովման միջոց, նրա եւ նրա փոխկապակցված անձանց գույքերի նկատմամբ, ուրեմն կալանք կիրառելու, արգելանք կիրառելու, որպեսզի հետագայում դատարանում ապացուցված համարվելու պարագայում հնարավոր լինի ապահովել այդ գույքերի բռնագանձումը։
Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամներն ըստ էության չեն համաձայնել դատախազության առաջարկին, առանց գործը դատաքննության պետությանը փոխանցել իրավապահների կողմից ապօրինի որակված գույքի եւ դրամական միջոցների առնվազն 75%-ը։ Դատախազության առաջարկը չեն ընդունել նաեւ եւս 12 նախկին պաշտոնյաներ, այդ թվում նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Հարությունյանը, պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Կողմը կարող է համաձայնել ուրեմն նվազագույնը, այսինքն 25%, այսպես ասենք, 25% իրեն պահելու պայմանում, մնացած մասը ապօրինի ճանաչված գույքի հանձնելու պետությանը։
Վիճակագրական կոմիտեն այսօր նոր տվյալները հրապարակել, որոնց համաձայն Հայաստանում սննդամթերքի գների բարձրացումը դանդաղել է։ Մինչդեռ շարքային հայաստանցիներն այդ փոփոխությունը չեն նկատել, նրանք շարունակում են բողոքել թանկացումներից։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ճիշտն ասած, աճում են գները ու շատ վատա, որովհետև դրանով պայմանավորված զուգահեռաբար աշխատավարձերը չեն բարձրանում և մարդկանց մոտ շուտով ավելի ծայրահեղ վիճակ կառաջանա, երկրի վիճակին զուգահեռ։
Չնայած պաշտոնական վիճակագրությանը, թե սննդամթերքի թանկացումը օգոստոսին մի փոքր դանդաղել է նախորդ 2 ամիսների համեմատ, սակայն Երևանի փողոցներում մարդիկ բողոքում էին սննդի շարունակական թանկացումից։
Դե բարձրանում է։ Դեպի ոնց ասեմ, թանգության յաները, ժողովրդը իտակ ելի դիշատ են անում։
Անրիվ տուրի ես չեմ անում։
Բա տանով արդ։
Ամուսինս։
Միալ գաղջում եմ։
Ոնց է անրադարնում դա ձեր ընտանեկան բյուջեի վրա։
Վատ, իհարկե վատ, աշխատավարձը չի բարձրացել, իսկ գները թանկանում են, ինձ թվում է դա նորմալ չի։
Ես չեմ ամեն ամիս, թե օրեկան, բայց ահավոր է թանկանում, որ ի վիճակի չենք արդեն, ճիշտն ասած։ 3000 դրամ թոշակ են ավելացնում, 30-ից 60% թանկացում է գնում, ասես ոնց է, ինչ ասեմ։
Հատկապես կատնավտրկները, Հայաստանում, ես Եվրոպայում եմ ապրում, նկատում եմ, օրինակ Լեհաստանում եմ ապրում, Հայաստանում կատնավտրկները մինիմում 2 անգամ ավելի թանկ է, քան Լեհաստանում, մինիմում։
Թանկացում եմ տենում, որակական փոփոխություն չեմ նկատում, բայց թանկացում է շատ։
Վիճակագրական կոմիտեի այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 8 ամիսներին սննդամթերքն ու ոչ ալկոհոլային խմիչքը Հայաստանում թանկացել է 13.5%-ով։ Այս թանկացումը աննշան է զիջում հունիսի ու հուլիսի վերջերին գրանցված գնաճից, երբ առաջին կես տարում և առաջին 7 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սնունդը թանկացել էր 13.7%-ով։ Հայաստանի գների կայունության համար պատասխանատուն կենտրոնական բանկն է գնաճը զսպել ստեղծելու գլխավոր գործիքը, որ կիրառում է կառույցը, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումն է, ինչը թանկացնում է դրամը եւ պետք է որ կանգնեցնի գների աճը կամ առնվազն դանդաղեցնի։ Մարտին Գալստյանի գլխավորած կառույցը տարվա սկզբից շարունակում է բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, վերջինը մոտ 1 ամիս առաջ էր այն բարձրացվեց 0.25%-ական տոկոսով, սահմանելով վերջին տարիների համար աննախադեպ 9.5%, նախորդ տարվա վերջին 7.75%-ական տոկոս էր։
Հանրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինական կողմը երկրի հարավում շարունակում է հակահարցակումը։ Ըստ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, զինված ուժերն արդեն 3 բնակավայր են ազատագրել։ Զուգահեռ նաև դիվանագիտական արճակատումը չի դադարում։ Բանակցությունների սեղանին նստելու համար կողմերը փողզիջման չեն գալիս, առաջադրելով սեփական պահանջները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մինչ Ուկրաինայի նախագահը 3-3-ին հայտարարում էր, թե ուկրաինական ուժերին հաջողվել է ազատագրել 3 բնակավայրեր և առաջ գնալ մի քանի հատվածում, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը 3-3-ին դաշնային հեռուստաընկերության Մոսկվա Կրեմլ Պուտին ծրագրի եթերում հայտարարում էր, թե Կրեմլը միայն մեկ բան ունի՝ քննարկելու բանակցություններին, թե ինչպես Ուկրաինան կկատարի Ռուսաստանի պայմանները, հավելելով.
Ռուսաստանը կկատարի հատուկ ռազմական գործողության բոլոր հայտարարված նպատակները։
Պեսկովը նաև նշել է, որ բոլոր հակամարտությունները ավարտվում են բանակցություններով և հույս հայտնել, որ Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները շուտով կբարելավվեն։ Կրեմլի խոսնակի հայտարարությունը հնչել է Ուկրաինայի հարավում ուկրաինական հակահարցակման առաջընթացի մասին տեղեկությունների ֆոնին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակահարցակման շրջանակներում ազատագրել են 1 բնակավայր Դոնեցկի շրջանում և ևս 2 բնակավայր երկրի հարավում։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 103-րդ տարածքային պաշտպանության բրիգադի 63-րդ գումարտակի զինվորներին, ովքեր արդյունք են ապահովել Դոնեցկի մարզում բնակավայրն ազատագրվել է։ Լիսիչանսկ-Սևերսկի ուղությամբ 54-րդ բրիգադը նույնպես լավ քայլեր կատարեց, առաջ շարժվեց, որոշակի բարձունքներ գրավեց։ Ուզում եմ նշել նաև 42-րդ առանձին մոտահրաձգային գումարտակը, որի հերոսական գործողությունների շնորհիվ մեր պետության հարավում ազատագրվեցին 2 բնակավայրեր։
Զելենսկին չի հստակեցրել, թե որ բնակավայրերի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ, սեպտեմբերի 4-ին, Telegram ալիքներով սկսեց տարածվել մի լուսանկար, որտեղ զինվորականը բարձրացնում է Ուկրաինայի դրոշը իբր Խերսոնի շրջանի Վիսակապոլիա ավանի շենքի վրա, որը գրաված էր ռուսական զորքերի կողմից։ Ավելի ուշ այս լուսանկարը հրապարակել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը, գրելով «Քայլ առ քայլ», և Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը և բրիտանացի հետախույզները նույնպես նշում են, ուկրաինական զորքերը որոշակի հաջողությամբ առաջ են գնում։ Ամերիկացի փորձագետները միևնույն ժամանակ կանխատեսում են, որ ժամանակ առ ժամանակ ռուս զինվորականները հակահարցակման կանցնեն և ետ կվերցնեն կորցրած դիրքերը, բացի այդ նրանք ակնկալում են կատաղի հրետանային գնդակոծություն և օդային հարձակում ազատագրված բնակավայրերի վրա։ Մոսկվան առաջ գնալու մասին ուկրաինական կողմի հայտարարությունները չի մեկնաբանել փոխարենը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը հերթական անգամ հայտարարել է ամերիկյան Համերս համակարգի ոչնչացման մասին։
Տիմչենկի բնակավայրի մերձակայքում ոչնչացվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտադրության Հայմերս բազմակի հրթիռային համակարգի հրթիռը։
Բացի այդ, Կանաշենկովի խոսքով, ռուսները ոչնչացրել են հրթիռային և հրետանային զենքի և զինամթերքի 5 պահեստ Դոնեցկի և Խերսոնի մարզերում։
Եվ ծրագրի վերջում տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի հրաժարականից 2 ամիս անց րոպեներ առաջ հրապարակվեց նոր կառավարության ղեկավարի անունը։ 47-ամյա Լիզ Թրասը պաշտոնը կստանձնի վաղը, նրա մրցակիցը հնդկական ծագումով Ռիշի Սունակն էր։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Լիզ Թրասը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ և պահպանողական կուսակցության առաջնորդ, րոպեներ առաջ բրիտանական իշխող ուժի ղեկավարությունը հրապարակեց կուսակցության անդամների քվեարկության արդյունքները։
Rishi Sunak 60,399, Liz Truss 81,326. Therefore, I give notice that Liz Truss is elected.
47-ամյա Թրասի օգտին է քվեարկել կուսակիցների ավելի քան 57%-ը, այսինքն իշխող ուժի ավելի քան 80,000 անդամ։ Նրա մրցակցի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակի թեկնածությանը ձայն է տվել մոտ 60,000 պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Թրասը Դաունինգ Սթրիթ 10-ի հասցեում իր աշխատանքը կսկսի վաղը Ելիզաբեթ II թագուհու հետ հանդիպումից հետո։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարի պաշտոնում Թրասը դարձավ պահպանողականների 4-րդ վարչապետը 2015 թվականից ի վեր և Մեծ Բրիտանիայի 2-րդ կին վարչապետը Մարգրետ Թեչերից և Թերեզա Մեյից հետո։ Վարչապետի պաշտոնում որպես առաջին քայլ Թրասը խոստանում է նվազեցնել հարկերը, անհապաղ լուծում առաջարկել էներգակիրների պատճառով առաջացած աննախադեպ ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված, ինչպես նաև իր ներդրումն ունենալ Պուտինին պարտության մատնելու գործում։ Այսօր ելույթ ունենալով կուսակիցների առաջ նա վերահաստատեց համարձակ պլան ունի հարկերը նվազեցնելու և երկրի տնտեսությանը զարգ տալու համար։
I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy.
Թրասը պաշտոնը ստանձնում է մի ժամանակահատվածում, երբ թագավորությունում մեկը մյուսին հաջորդում են ծանր ճգնաժամեր։ Երկիրը տնտեսական բարդկացության մեջ է հայտնվել, մասնավորապես երկնիշ գնաճի ֆոնին ակնկալվում է, որ տարեկան կոմունալ ծախսերը միջինում կաճեն մինչև 80%, իսկ մինչև 2023 թվականը մոտ 3500 ֆունտ ստերլինգից կհասնի մինչև 6000-ի, իսկ սպառողների աջակցության ծրագրերով Մեծ Բրիտանիան զիջում է Եվրոպական մյուս խոշոր երկրներին։ Պահպանողականներն իրենք են խոստովանում ամենաբարձ ժամանակաշրջանն է համաշխարհային 2-րդ պատերազմից ի վեր։ Լիզ Թրասը դեռևս չի թվարկել այն քայլերը, որոնց օգնությամբ կթուլացնի սոցիալական լարվածությունը, բայց հավաստիացնում է 2 տարվա ընթացքում կթեթևացնի բրիտանացիների կյանքը։
I know that I can get us.
Ես գիտեմ, որ մինչև 2024 թվականը ես կարող եմ մեզ դուրս բերել այս ճգնաժամից, նախընտրական քարոզարշավի օրերին հայտարարում էր Թրասը։ Բրիտանական քաղաքականության թիվ 1 պաշտոնը ստանձնող Թրասը Օքսվորդի շրջանավարտ է, ուսանել է տնտեսագիտություն, քաղաքագիտություն և փիլիսոփայություն։ Քաղաքական կարիերայի վերելքը մեկնարկել է խորհրդարանից, որտեղ հայտնվել է, սակայն միայն 3-րդ փորձից հետո։ 2014 թվականին նա դարձել է ամենաերիտասարդ կին նախարարը Դեյվիդ Քեմերոնի կաբինետում, բազմաթիվ սկանդալների կենտրոնում է հայտնվել իր մեկը մյուսին հակասող հայտարարությունների պատճառով, ինչպես օրինակ Բրեքզիտի հարցում մինչև 2016 թվականը նա դեմ էր արտահայտվում Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելուն, հանրաքվեից և Քեմերոնի հրաժարականից հետո հայտարարել է, որ սխալվել է և այժմ Բրեքզիտի կողմնակից է։ Բրիտանական լրատվամիջոցները Թրասին ներկայացնում են որպես վատ ռետոր, կարծիք հայտնելով, որ այդ թերությունն ապագայում մեծ անախորժություններ կբերի նրան։ Թերթերը հիշեցնում են նրա մասնակցության վերջին շրջանի ամենաաղմկահարույց սկանդալներից մեկի մասին, որը տեղի ունեցել արտգործնախարարի պաշտոնում նրա Մոսկովյան այցի ընթացքում, երբ Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ընթացքում Թրասը պահանջում էր հրաժարվել ճանաչել Ռուսաստանի ինքնիշխան իրավունքները Վորոնեժի և Ռոստովի հանդեպ, դրանք շփոթելով Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Հանգեր տտտտ կամերը։
ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այս ժամին այսքանն էր, ծրագիրը վարեց Արտակ Խուլյանը, ազատությունը եթերում կլինի արդեն երեկոյան 7-ին։